ASV aizsardzības ministrs norādīja, ka ir būtiski atjaunot dialogu ar Ķīnu, lai izvairītos no pārpratumiem, kas varētu novest pie konflikta starp abām lielvarām. Ķīnas aizsardzības ministrs Li Shanfu savukārt konferencē izteica piedāvājumu Ukrainas aizsardzības ministram izmantot visus iespējamos palīdzības līdzekļus, lai izbeigtu Krievijas karu. Vienlaikus viņš apņēmās arī paplašināt militāros sakarus ar Kijivu. Lai gan Pekinai ir ciešas politiskās un ekonomiskās saites ar Maskavu, Ukrainas puse centās padziļināt Pekinas izpratni par situāciju Ukrainā.